Areena.
Hän syntyi vuonna 1975 Vantaalla ja hän perusti ensimmäiset bändinsä jo ala-asteella 80-luvulla Vantaan Martinlaaksossa. Hän on opiskellut muun muassa kitaransoittoa, autonkorjausta, graafista suunnittelua, valokuvausta Lahden muotoiluinstituutissa sekä näyttämötekniikkaa. Hän asuu Karjaalla avovaimonsa ja 3-vuotiaan Unna-tyttärensä kanssa. Hän on päivätöissä Mediakeskus Lumessa ja hän on ollut muuten vuodesta 2009 asti Westerinen yhtyeineen nimisen bändin laulaja. Niin, ja tämä esittely on muuten 10 vuotta vanha, eli vuodelta 2013. Tero Westerinen, hienoa saada sinut vieraaksi.
Hienoa olla täällä, kiitoksia paljon kutsusta.
Hämmennytkö yhtään tuossa mun esittelystä, kun mä sanoin, että sun tytär on 3-vuotias ja asut?
No joo, kyllä sitten hetken mietin, että hetkinen, mitäs mulle on tapahtunut? Tää siitä on kuitenkin kotva-aikaa ja tuosta Karjan ajoista, niin juurikin se 10 vuotta.
Siitä on nimenomaan se 10 vuotta ja nyt sä vastasit jo siihen kysymykseen, jonka mä olisin esittänyt. Esitän uudestaan, että mitäs sulle on tapahtunut?
No joo, se on tosiaankin ihan hyvä kysymys. Mun maailmassa tapahtuu aika paljon asioita ja sitten mä joskus jälkikäteen huomaan, että jaa, tässä on käynyt näin. Vähän niin kuin nyt kuunnellessa, niin helppo tietysti palata noihin kuviin ja ton ajan niin kuin fiiliksiin. Mutta sitten kun miettii, että miten siitä on päätynyt tähän, niin en mä oikeastaan osaa siihen vastata. Tai osaan vastata ainoastaan siltä kantilta, että mä oon sanonut kiinnostaville asioille kyllä. Ja se on varmaan se, miksi mä oon nyt tässä.
Toi, minkä takia mä tein tällaisen kummallisen aikamatkan tuohon alkujuontoon, niin mulla oli ihan vilpitön halu tuoda esiin se asia, että Westerinen yhtyeineen ja Tero Westerinen on aloittanut 2009. Nyt kun me tehdään tätä haastattelua 2024, sulla on valtavan pitkä ura jo takana. Ja jos ajatellaan, että ei ole todellakaan tullut se ponnahdus jostain Idolsista tai Voice of Finlandista, että se, tavallaan se työmäärän ja sen niin kuin aikajana siellä työn takana, niin sen hahmottaminen oli mun mielestä tärkeää.
Kyllä vaan. Ja sitten toisaalta samaan aikaan, niin mulle itselleni taas tämä tuntuu siltä, että vastaan me ollaan niin kuin bändikassa alussa, että on niin kuin saatu liikkeelle tämä homma. Vuosien mittaan, kun tätä hyvin intensiivisesti on tehty ja hyvin silleen omaehtoisestikin, niin kai sitä tuppaa vähän itseään suojelemaan myös sillä, että niinku unohtaa ne kaikki työmäärät ja muut, mitä siinä on ollut. Mutta siis ihan vilpittömästikin, kun ollaan lähdössä keikoille ja niinku tosiaan suosio on tietysti iso, mutta silti tämä itselle tuntuu edelleen jotenkin tosi tuoreelta ja sillä tavalla innostavalta, että ei ole sellaista oloa, että nyt me ollaan saavutettu jotain, mitä me ollaan aina tavoiteltu ja nyt tämä on tässä. Vaan tämä vaan, tälleen tämä nyt vaan menee.
Paranee koko ajan.
niin, kyllä.
Niin. Nyt kun sä sanoit, että on noin, mä ajattelen itse vaikka omalta kohdalta, että haluaako sitä muistella jotakin oman vaikka työuransa alkuaikoja, kun on niin kuin kipuilu ja sillä tavalla tuskailu. No ei välttämättä. Et sitä vaan niin kuin tohtaa, että hei, nyt on kivaa, olen sinut itteni kanssa kiva tehdä töitä tai asioita, niin nyt mä jotenkin olin kuulevina niin samanlaista ajatusta.
Joo, kyllä siinä on ehdottomasti on siis tollainen klangi siinä omassa ajatusmaailmassa olemassa. Toki sitten niin kuin, no mulla on siis tolkuttoman huono muisti. Mä en muista kauheasti asioita, mitä on tapahtunut. Mä muistan jotain niin kuin mielikuvia ehkä, jotain ihmisiä, jotain juttuja. Mut mun on tosi vaikea sijoittaa niitä mihinkään. Joten sitten mä niin kuin samalla tässä, kun niin kuin miettii vaikka nyt yhtyeen historiaa tai niitä juttuja, mitä on käynyt, niin se on niin kuin sellaista ilosta sekasotkua, mihin toki liittyy niitä niin kuin oikeita tunteita ja varsinkin tietysti yhtyekavereita kohtaan, koska ne on siihen musiikin tekemiseen ja yhdessä olemiseen kuuluu tietysti se, että siinä on räiskyy tunteet suuntaan ja toiseen, että siinä on niin kuin tosi iloisia, todella niin kuin jotenkin ekstaattisia hetkiä. Ja sitten siinä on sellaisia hetkiä, kun tekisi mieli vetää pataa toista. Että se niin kuin, se kaikki tämä sekoittuu ja sitten tietysti niin kuin, kun meitä on niin monta vielä, niin on vaikea eritellä, että ketä kohtaa nyt on milloinkin tuntenut näin ja ketä näin, kuka sanoi mitäkin. Ja mulle sille ei oikeastaan mitään väliä, että se mun maailman historia, se on semmoinen sekasotku, mistä niin kuin muovautuu nykyhetki. Ja sitten tätä päivää esimerkiksi varmaan tuossa 5 vuoden päästä, niin mä muistan, että oli siistiä jutella täällä ja näin. Mutta se ei niinku enää oikeastaan silleen hahmotu tarkasti. Että.
Paitsi, että tässä on se hyvä, että kun tämä jää ikuisiksi ajoksi, sä voit palata aina tähän. No muistatko sä sitä tai muistatko sellaisia ajatuksia, että kun on 6-vuotias Tero Mikael Westerinen ja kitara on kädessä ja ensimmäinen E-duuri rävähtää sieltä niin kuin kolmisointu ilmoille, niin muistatko peili edessä tai jossakin haaveillesi, että vitsi, kun pääsisi joskus vetää isolle yleisölle?
Mä muistan haaveilleni siis nimenomaan tosta asiasta. En ehkä just sillä hetkellä, kun mä sen ensimmäisen soinnun soitin, että siihen pikemminkin varmaan liittyy se semmoinen vaan jotenkin riemu siitä, että hei, mulla soitin, tästä tulee ääntä. Ja sitten kun faija soitti paljon kitaraa himassa ja laulu, niin mä jotenkin tunsin, että mä pääsen siihen niin kuin faijan maailmaan, että meillä on joku yhteinen juttu ja mehän soitettiinkin sitten yhdessä just vaikka luokan juhlissa ja tietysti kotonakin paljon. Että se oli enemmänkin mulle siihen aikaan vielä semmoinen niin kuin väylä faijan maailmaa ja ehkä myös musiikki muuttui mulle sellaisesta, mitä kuunnellaan, muuttui sellaiseksi yhtäkkiä niin kuin omaksi jutuksi. Et siinä mielessä se on, ei mulla tästäkään mitään kummempia tarkkoja niin kuin mielikuvia enää ole. Toki valokuvia, missä mä istun ton ikäisenä kitarasylissä ja näin, on. Ja ehkä sitä kautta mä tavoitan niitä jotenkin niitä fiiliksiä siitä oivalluksesta. Tästä tulee ehkä tämän aasinsiltana tämän ohjelman nimeen, koska siis se oivallus, mikä silloin syntyi, että musiikki on mulle tärkeää, vaikka mä en sitä toki tajunnut. Niin sehän on niin kuin edelleen läsnä. Ja sitten tämä haavellu, kitarakädessä haavellu, niin se tuli muutama vuosi myöhemmin, kun mä sain ekan sähkiksen. Se oli semmoinen helmiäsvalkoinen Washburn, äärettömän hieno hevikitara. Ja sitten muista, ei ollut vahvistinta eikä mitään vielä siinä kohti, mutta kitara oli kaulassa ja nimenomaan peilistä katoi. Iron Maiden soi taustalla ja mä olin, että jumakautta, kohta Eddie tulee lavalle ja täällä mä vedän.
Sulla on äärimmäisen vahvat musiikilliset juuret, mutta sit sä kuitenkin lähdit opiskelemaan eri aloja. Pääsit Lahden muotoiluinstituutti opiskelemaan valokuvasta, sinne ei ole helppo päästä ja näin poispäin. Miksi et lähtenyt opiskelemaan musiikkia?
Kitaransoittoa toki opiskelin silloin junnuna. Kävin musaopistossa ja Oulun kyllä Pop Jazz -konservatorion tämmöisellä jollain nuorisopuolella. Aika pitkänkin, siis vuositolkulla ja teorioissakin ja näin. Mutta mulle se ei tuntunut tavallaan siltä, että se olisi millään tavalla auttanut sitä mun musiikin tekemistä taitaa ja sitä, että se olisi lisännyt mun intoa. Ehkä päinvastoin koin sen niin, että se tukahduttaa sitä intoa. Meillä oli bändejä kuitenkin koko ajan, missä pääsi oikeasti soittaa. Ja mä olin 6. luokalla, soitin kitarasoloa polvillani yhden luokkakaverin äidin edessä, koska oli vähän ihastunut siihen. se oli niin kuin mulle sitä musiikkia, ei se teoria tai sitten ne soittotunnit. Ja sitten mä oon aina tykännyt siis luovista aloista, tietty muutenkin piirtämisestä ja kaikenlaisesta jutusta. Ja sitten oikeastaan se, mä luulen, että se miksi mä päädyin esimerkiksi lopulta sinne muotoiluinstituuttiin, johtui myös siitä, että ei mulla ollut mahdollisuuksia päättyä oikein mihinkään muuanne, koska siis mä en lukio ole käynyt. Se sulki tietysti jo nipun ovia saman tien. Ja sitten mä opiskelin siis käsi- ja taideteollisessa tämmöisessä ammattikoulussa Tiksissä ensin. Ja sitten sitä kautta mä sain mahdollisuuden hakea tänne niin kuin taikkiin. Ja toki tykkäsin siitä, se oli kiinnostavaa aikaa.
Mutta musa kulki koko ajan siinä rinnalla, niin kuin bändihommia on sulla koko ajan, että sä et ole musiikista luopunut missään kohtaa.
Joo, siis liekö elämässäni ollut kuukausissa laskettavissa ne ajat, kun mä en ole jossain bändissä ollut, että kyllä se niin kuin, sitä ei ole itse silloin oikeastaan varmaan vielä siinä vaiheessa tajunnut, että miten olennainen asia se on. Nyt nykyään mä sen ymmärrän ja sen on niin kuin myös myöntänyt itselleen, että okei, tämä on asia, jota ilman mä en vaan niin kuin pysty elämään. Että se on niin kuin, musiikki on mulle sellainen juttu, minkä ympärille oikeastaan kaikki mun elämässä kietoutuu. Ja hyvä niin, koska sitten ne niin kuin toiset vaihtoehdot, niin ne olisi ollut aika paljon lyhkäisempiä reittiä sitten.
Onko se syvin rakkaus, siis tällainen, jos se otetaan ihmisiä ja perheenjäseniä tämmöisiä, niin se on niin kuin syvin rakkaus siihen musiikkiin, niin ollut myös se syvin kuoppa, joka on aiheuttanut sulle niin kuin sen isomman ongelman, että se musiikki on se, mitä sä haluat tehdä, mutta kun se muu elämä vie niin pirusti energiaa siinä ympärillä.
No on varmasti siis osaltaan todellakin, ja se on se omistautuminen noihin musiikkihommiin jo aikanaan ikään kuin ne olisi semmoisia täyspäiväisiä ja ainoita asioita elämässä, niin kyllähän se on niin kuin aiheuttanut paljon ongelmia sekä parisuhteessa, mutta sitten tietysti myös muuten sitten tämmöisessä tavallaan normaalissa elämässä. Ja se on helppo nähdä toki jälkikäteen ja niin kuin tiedän, mitä asioita tekisin nykyään toisin, jos voisin valita. Mutta jostain syystä se, mitähän mä sen sanoisin, aina se into ja se rakkaus siihen musiikkiin on ajanut kaiken tällaisen ohi. Että mulle ei koskaan tullut mielenkään, että mä lähtisin jostain bändistä tai niin kuin sen takia, että nyt muuten elämässä se sotkee mun elämän tai näin, että se ei vaan ollut sille vaihtoehto.
Mä tiedän, että sulla on tullut burnout ja semmoinen romahdus ja siinä on niin kuin, mä oon ymmärtänyt, että siinä on taustalla ollut se, että täällä on tää bändi, joka on niin kuin se, että vitsi tästä mä en lähe. Mutta kun siihen päälle tulee 100-vuotias talo, mitä pitää rempata ja pari pientä lasta ja vaimo ja sitten päivätyö ja niin poispäin. Ne kaikki on jo niin kuin tarpeeksi yhdelle ihmiselle, mutta sitten sulla on vielä se bändi siellä, niin ei ole ihme, että jos ikään kuin törmää seinään.
Niin. Joo, siis kyllä niin kuin jälkikäteen ajatellen, niin totta kai näin siinä käy. Ei ihme. Ja no tämä on yksi aihe, jota mä terapiassani puin paljon, että miten mä ikinä siihen päädyinkään, mitkä jutut siihen johti. Mutta se on just näin, että se siinäkin kohtaa, kun jo niin kuin paniikkikohtaukset rullaa ja on silleen todella niin kuin syvissä vesissä, niin missään vaiheessa ei tullut mieleenkään se, että hei, pitäisikö mun vaan nyt niin kuin lopettaa tämä bändihomma. Et sitten lopetin niin kuin melkein kaiken muun tietysti siitä ympäriltä. Mutta se oli lopulta sille aika itsestäänselväkin se asia, että mitkä jutut jää mun elämään ja mitkä ei. Et perhe ja musiikki.
Ne kaksi.
Ne jäi.
Mutta se, että päätyy siihen, että nyt pitää karsia ja pitää tehdä valinnat, niin kamalaa kuin se onkin, niin se ilmeisesti vaatii sellaisen aika totaalisen törmäämisen.
Ainakin mulla se vaati sen, että siihen varmasti liittyi niin kuin monikin seikkoja. Yksi oli ehdottomasti se, että mä pidin itseäni jotenkin niin kuin äärettömän ylivertaisena tekemään kaikkia asioita. Ja koska näin oli, niin sitten mun piti tehdä itse ne asiat. Lähtien näistä niin kuin talonremonteista ja ties mistä. Ja tietysti toisaalta mä oon niin kuin innostunut niistä asioista myös. Että se ei ollut pelkästään sellaista, että ei luottaisi siihen, että muut ei osaa tehdä niitä. Vaikka sekin kyllä liittyy siihen, että niin kuin luottamus itteen on kova. Luottamus siihen, että joku muu tekisi yhtä pieteetillä jonkun asian, niin ei ole ollut. Ja se on ollut se yksi iso ongelma siinä. Ja se oli varmaan se, mikä ajokin tähän osaltaan tähän, että niitä asioita kasaantui. Ja kaikki piti tehdä itse, niin mä unohdin jo, mikä se oli se alkuperäinen kysymys, kun lähti tää Kela pyörimään. Mutta siis se tosiaan se tämmönen itseni analysoineena supermies-syndroomaiseksi, niin sehän siinä oli sitten takana.
Niin se alkuperäinen kysymys oli se, tai ajatus, että jotta pystyy kääntämään kelkkaa, niin täytyy törmätä johonkin, koska sun täytyy niinku peruttaa umpikujaa, jotta se voi kääntyä.
Kyllä. Niin, just näin. Ja kyllä niin kuin kaiken, mihin on ryhtynyt tosissani elämässä, niin kyllä mä ryhdyn näköjään tosissaan siihen seinään törmäämiseenkin, että ei silleen uskonut helpolla.
Oliko se niin, että kun alkoi pirut pyöriä päässä, niin sitten viinalla vaimennetaan ne ja...
Niin, se tietysti niin kuin tälleen perisuomalainen keino paeta ahdistusta, niin
se... Ihan paras keino.
Ihan paras keino, kaikki aikoja loistavin suorastaan, siis edelleen muistellaan aika useinkin itse asiassa keikkareissulla, niin tuon meidän toisen kosketinsoittajan Riio Hemojannen kanssa sitä kertaa, kun oli varmasti ollut jo kaikenlaista, siitä on siis vuosikausia. Siis se oli itse asiassa varmaan vuonna 2010, kun oltiin ajettu Lappeenrannasta Turkuun keikalle. Siinä edellinen yö niin kuin railakkaasti juopoteltu ja sitten siellä Turussa soundcheckin jälkeen aivallisesti tosi huono olo. Ja kädet vähän puutuu ja huulet puutuu ja sitten niin sit alkaa kelaa silleen, että mulla on varmaan sydäri. Ja tietenkin sitten mä aloin siihen niin kuin vahvan mielikuvituksen omaavana ihmisenä uskomaan, että näin on. Ja koitettiin soittaa jotain niin kuin jonnekin päivystykseen, että ei mitään. Nyt ei pysty ihan uskoa tätä. Ja sitten lopulta mä makasin taksin lattialla takapenkin ja etupenkkien välissä. Koitin kaivaa puhelin taskusta matkalla Turun yliopistolliseen keskussairaalaan. Rikkis oli siinä etupenkillä ja taksekuski hädissään, kun mä huusin silleen, että mun pitää soittaa Sannalle viimeinen puhelu ja mä löin puhelinta. Sitten mut rajattiin baareilla sinne sairaalaan sisään ja ne oli ensin huusin jotain kardio mitä liian. Se oli tää niinku lääkärikelma, että just näin, että sydäri. Ja sitten siihen tuli yksi lääkäri, kokeili pulssille, että ei tämä ole ihan tasainen, että ei tässä ole mitään. Mä, miten niin ei ole mitään, että mä nelaan. Ja niin kuin tästä meni kuitenkin vielä silleen 7 vuotta ennen kuin mä tajusin että tämä ei ole niin kuin terveellä pohjalla tämä homma. Ja tuli sitten kokeiltua se loppuun palaminen silleen oikein urakalla.
Sä olet sitten klassisesti niin kuin... hirveän duuniputken keikkaveidon ja siihen päälle niin kuin yön yli tai useamman yön yli jatkuneen juopottelun jälkeen niin kuin kunnon paniikkikohtauksen.
Just näin.
Huomasiko ne siellä sairaalassa, että nyt onkin vähän tämmöistä psykosomaattista tämä? Että...
Joo, kyllä. Siinä vaiheessa toki lykkäsi mulle rauhoittavia sitten. Ja sitten kun ne alkoi potkimaan siinä, sitten tietysti mä jotenkin tokenin niin siitä rikkis kävi hakemaan mulle Snickers-patuka. Ota tää. Ihanaa siis veljellistä huolenpitoa. Ja sitten mä olisin, että ei hitto, että meillä on se keikka tänään. Sitten mä juttelin sen lääkärin kanssa ja sanoin, että näin, että jos tuntuu, että sä voit sinne lavalle mennä, niin mene ihmeessä. Ja tietysti sit, kun ne rauhoittavat toimi hyvin, niin meni lavalle ja... Totesin heti alkuunsa, että mä sain just äsken rauhoittavia, että jos nää spiikit tuomituisiin, niin älkää välittäkää. Keikka meni hyvin.
Oletko varma?
Joo, kyllä siis siellä oli sattumalta yksi tuttu valokuvaaja paikalla, joka ikuistikin näitä hetkiä siinä. Ja sitten hänkin sanoi, että tosi hienosti sä lauloit, että eihän siinä ollut mitään. Spiikit oli sekavia kuulemma.
Se kuulostaa ihan 60-70-luvun joltakin niin kuin hippifestareilta, viinaa ja rauhoittavia. Ja... Huhhuh.
Kyllä, mutta joo. Ja tietysti nämä kokemukset, näin kuitenkin niin kuin toivon ainakin, että niin kuin itseään, kun on oppinut tuntemaan enemmän ja tässä niin kuin jotenkin koittanut miettiä, että miten miten mä niin kuin ryssi itseltäni tätä musiikin ihanuutta. Niin nämä kaikki kokemukset takaraivossa on nykyään aika helppokin miettiä sille, että mä nappaan ton nolla bisse keikan jälkeen ja pysyn siellä hotellihuoneessa enkä lähde minnekään baariin tai näin. Että se on niin kuin, se on hyvä juttu.
Keikkamuusikko, sitten jos on vielä vähän geeniperimästä, niin kuin sillä, että olut ja viina maistuu, niin se on aika niin kuin killeri yhdistelmä. Että eikö sun isoisä, armoitettu harmonikkamestari Ville Westerinen, niin taisi kuolla alle 60-vuotiaana?
Joo. Siinä Villillä oli aivoinfarktia ja eikä varmaan vähiten johtunut siis nimenomaan noista elintavoista ja siitä, että ne on hurjia tarinoita, mitä on kuullut niistä, että kun Dallapehan teki siis, niillä oli 3 kuukauden vaikka keikkaputki ja silloin soitettiin joka päivä. Ja parhaimmillaan niin kuin parissakin eri kylässä ja pitäjässä ja milloin missäkin. Ja tietysti aina kun Dallape tuli mestoille, niin se oli merkki tapahtuma siellä, missä milloinkin. Ja kylän päällikköt siellä sitten kaivoi niin kuin kotipolttoiset esiin. Eikä siihen aikaan tietysti niin kuin ollut oikein kohteliasta kieltäytyä siitä, että sitten kun kestitään, niin sitten kestitään ja ne viinat juodaan, mitä tarjotaan. Että tavallaan ihme, että siellä niin, kuin niin moni pysyi hengissä niin pitkään. Hmm. Että kyllä se on ollut niin kuin todella raju se touhu. Ja niin kuin sanoitkin, niin kyllä mulla geeni perimässä on niin kuin vahvana on alkoholismi ja kaikki tämmöinen riippuvuus. Että siitäkin syystä mä oon itse asiassa ihan silleen, ihan itteni tyytyväinen, että on ymmärtänyt sen ja on myös pystynyt pitämään sen. Ja siinä ehkä taas on sitten auttanut just se oivallus siitä, että se musiikki on oikeasti se tärkein asia. Että olisi niin kuin helvetin tyhmä ryssissä sillä, että ottaa sen yhden illan iloisen keittokupillisen ja seuraavankin. Ja sitten niin kuin viettää niitä hauskoja iltoja ja siinä, mitä mä rakastan niin kuin, tai olen rakastanut olla baarissa ja ryppää kavereiden kanssa ja näin. Että se on ollut niin kuin siistiä puuhaa. Ja mä oon ollut hyvä siinäkin kyllä. Mutta et sit jos se vie multa sen musiikin, niin kyllähän se olisi niin kuin aika nopea luiska sitten.
Mutta se on tietysti riippuvuus, niin kuin sanoit, niin se on viheliäinen asia. Mutta on kiva kuulla sillä tavalla, että mun täytyy tunnustaa, että mua vähän jännitti ottaa tämä asia esiin, koska se on sellainen, että miten ihminen käsittelee sellaista asiaa, missä on ollut niin kuin lähellä sössiä jotakin tai on sössinyt asioita, niin onko se kiusallista, onko se häpeällistä, mutta mä voisin sanoa sua tuntematta, niin mä sanon, että sä koet sen niin kuin voimavarana, että sä näet, että okei, kävin tuolla, törmäsin seinään, tiedän, että se on näin lähellä, että mä voin sössiä kaiken, niin sieltä saakin sit voimaa.
Niin, että siinä mielessä tietysti niin kuin mulla on hyvä tilanne, että on niin kuin voimia ja ehkä osaamista ja myös nykyään apua siihen, että osaa kääntää sen asian näin päin. Ja tietysti se avun pyytäminen tämmöiseenkin asiaan, niin ei se ole helppoa. Varmastikaan niin kuin monenkaan meidän suomalaisen luonteeseen ei kuulu se, että myönnetään, että mitä on vielä. Ja sitten jos niin kuin salaa myönnetäänkin, niin ainakaan se, että siihen hakisi apua, niin se ei ole ihan silleen eka juttu. Eikä se mullakaan ollut siis vuosikausia mä sitä niin kuin rämmiin siinä itseäni vastaan. Mutta sitten toisaalta se, että kun sä sanoit tuosta häpeästä ja sellaisesta, niin kyllähän ne niin kuin todella monet asiat hävettää mua. Jälkikäteen just se vaikka, miten mä oon silloin aikanaan esimerkiksi suhteessa vaimoon, niin jäänyt tulematta himaa, kun on ollut pitkä ilta ja sitten se on vaan jäänyt niin kuin ryyppä päälle. Ja tällaisia niin kuin todella ikäviä juttuja, mitkä sitten oli niin kuin mun lapsuudessa taas sellaisia, joita ikävä kyllä aina joskus joutuu kokemaan. Ja että isä jätti tulematta himaa. Ja tietysti niin kuin sitten parisuhteessa niin on aina halunnut olla jotenkin niin kuin, ei parempi, mutta on halunnut tehdä asiat toisella tavalla. Ja sitten kun itse toistaa sitä tismalleen samaa asiaa, niin kyllä se on niin kuin hävettänyt. Sitten jälkikäteen aivan siis tuhottomasti ja vieläkin monesti tulee semmoisia jotain muistikuvia, mielikuvia jostain. Niin, mutta se on toisaalta ihan tervetunne sekin. eikä ole silleen tavallaan, että sit jos niitä alkaisi kieltää itseltään tai piilottelee, niin sitten sitä vaan kaivaisi uutta kuoppaa, että parempi vaan todeta, että sössin pahasti ja näin oli, mutta niin kuin koitan oppia siitä, että ei sitä muutakaan voi tehdä.
Sehän on kammottava se, kun on sössinyt ja tehnyt niin kuin jotain tosi typerää ja sitten kun se tunne palaa mieleen, niin sehän on fyysinen niin kuin sellainen, että se tekee mieli käpertyä jonnekin niin kuin suunnilleen viemäriputkeen sukeltaan.
<Just. laughs>
Kuule, semmoista mietin, kun tuossa alussa sanoin tästä kaaresta ja näin poispäin, niin nyt tulee vähän tämmöinen jossitteluasia. Ajatellaan tyyppejä, jotka saa sellaisen suosion, mikä teillä on nyt ja missä te menette Westerinen yhtyeineen, niin joskus jotkut saa niin kuin parikymppisenä sen, jos sä mietit niin parikymppistä Tero Mikaeli, joka olisi samanlaisessa tilanteessa tällä hetkellä, niin olisiko mitään mahiksia, että pää kestäisi?
No varmaan tosi pienet mahikset, että kestäisi. Et, jos mietin niin kuin itseäni sen ikäisenä ja sitä, miten mä toimin silloin ja mikä se mun tavallaan kuolemattomuuden kokemus itsestä oli, niin tokkopa hyvin kävisi. Toi on toi vaikka musiikkiala taatusti on siistiytynyt niistä niin kuin 60-luvun, 70-luvun tavallaan kultaisista ja glorifioiduista vuosista, joita toki sitten niin kuin myöhemmin on ymmärtänyt, että nämä sen ajan eläneet ei aina itsekään muistele ihan kaiholla ja silleen iloisesti, mutta et vaikka musa-ala on toki siistiytynyt siitä ja näin, mutta kyllähän ne samat, tavallaan ne samat jutut siellä on olemassa, että julkisuus, semmoinen, että on tunnettu, ovet aukeaa, viinaa tuodaan niin kovista ja ikkunoista ja koko ajan olisi kaikenlaista bilettä ja menoa, mihin kutsutaan. Ja tavallaan on sillä tavalla ihailtu, että 20-vuotias minä, niin se olisi varmasti noussut päähän ja pahasti. Ja sitten tietysti niin kuin persona-asioille, niin siihen olisi varmaan heittäytynyt silleen täyspäiväisesti siihen elämään. Että siinäkin mielessä on ihan hyvä tsekä, etten ikään.
Kun on se esiintyvä Tero Westerinen, joka on lavalla äärimmäisen karismaattinen ja todella syvässä yhteydessä siihen yleisöön, niin sitten on se toinen Tero, joka menee ajaa Porvooseen ja hakee lapset koulusta ja rupeaa laittaa ruokaa ja sitten ottaa akkuporakone ja rupeaa remontoimaan. Onko näiden erillään pitäminen, onko siinä mitään ongelmaa?
Nykyään ei ongelmaa. Mä tunnistan helposti noin kaksi eri, tavallaan eri hahmoa itsessäni. Ja ehkä se on just nimenomaan se, mikä auttaa siinä, että ne pysyy erillään toisista ja toisaalta se, että ne ei niin kuin kumpikaan mene överiksi, tai lähinnä se toinen niistä, ei se koti-isä, perheen isä Tero, se nyt tuskin voi mennä överiksi muuta kuin liian huolenpidolla lapsista, mutta et lähinnä se, että ne niin kuin niiden olemassaolon tietää ja tajuaa ja tunnustaa, niin se on varmaan se iso juttu, mikä auttaa siinä pitämään ne myös sillä tavalla hallinnassa. Ja toi on itse asiassa sellainen, mistä me ollaan aika paljon bändin kesken puhuttu se, että nyt kun me ollaan niin kuin naamat tunnetaan jo muidenkin kuin mun, niin se just se, että miten toimii julkisuudessa, miten toimii niissä tilanteissa, kun on se musiikki minä päällä ja minkälainen se on se niin kuin musiikki minä, niin se on niin kuin, se on mun mielestä hienoa huomata, että ainakin itsellä se niin kuin helposti alkaa kanavoitua siihen, että tekisi mieli tehdä jotain niin kuin asioiden puolesta, josta itse välittää, että käyttäisi sitä saamansa huomiota ja sellaista julkisuutta siihen, että vaikka niin kuin nostaa esille jotain tärkeitä asioita ja näin. Ja meillä on sellaisia taas tulossa hienoja juttuja. Ja ollaan toki tehty niin kuin bändin aikaisemminkin tällaisten Miessakit ry:n kanssa esimerkiksi niin kuin miesten, väkivaltaisten miesten tällaisissa auttamistarkoituksissa, niin juttuja, että ehkä se on myös se ero siihen, että jos mä olisin kaksikymppisenä tullut näin jotenkin kuuluisaksi ja suosituksi, niin en mä silloin osannut ajatella myöskään sitä, että tällä kaikella voi oikeasti tehdä jotain järkevää. Että se olisi ollut enemmän se niin kuin ego, tämmöinen trippi.
Mitä mä sinusta voisin ajatella, niin ainakin niin kuin ympäristöasiat on sulla lähellä sydäntä. Ja,
joo, kyllä.
Ja sit tietenkin tuo, mitä on tässä sivuttu ja suoraankin sanottu, että tämä meidän suomalaisten miesten tämä niin kuin tämä aivan jumalattoman sutkea ja selkeä ulosanti. Että kun aina kerrotaan kaikki, että miltä meistä tuntuu.
Niin, ja siis mä luulen, että se ei lopulta ole edes niin kuin pelkästään miesten juttu. Toki ajatellaan, että naiset on niin kuin avoimempia ja juttelee keskenään jutuista, mutta ei se kyllä välttämättä ole niinkään. Että ehkä se on enemmän siitä kiinni, ainakin itteni kohdalla se on enemmän siitä kiinni, että löytyykö sellainen ihminen tai muutama sellainen ihminen parhaimmillaan, joihin luottaa niin paljon, että niille oikeasti uskaltaa sanoa asioita tai kehtaa sanoa. Niin sellaisia ihmisiä on vaikea myös löytää siihen ympärille, että se siinä mielessä tämä, niin kuin, tämä meidän bändi on taas hyvin niin kuin mulle semmoinen erikoinen ja ainutlaatuinen jotenkin ystäväpiiri, kun siihen sen musiikin tekemisen yhdessä esiintymiseen ja kaiken sen lisäksi myös liittyy se että mä luotan niihin ihmisiin. Ja niin, ehkä palatakseni tähän oivallusasiaan, joka ohjelman tämmöisenä jonkinlaisena lankana kulkee, niin se liittyy tähän niin kuin oivallukseen, että musiikki on mulle äärettömän tärkeä, suorastaan elinehto. Sen myötä on tullut myös ilmi, että mun on tosi vaikea luottaa kehenkään. No toki muidenkin asioiden, niin kuin tuossa aiemmin jo puhuttiin, mutta varsinkin musiikissa, joka on mulle siis niin äärettömän iso juttu, niin miten mä voin luottaa siihen, että joku muu suhtautuisi siihen yhtä pieteetillä, yhtä niin kuin tosissaan ja osaisi tehdä hienoja biisejä tai osaisi soittaa hyvin ja niin kuin satsaisi kaikkensa siihen. Ja sitten yhtäkkiä meillä on 10 tyyppiä bändissä, joihin kaikki mä luotan, että ne oikeasti suhtautuu siihen samalla tavalla kuin minä. Ja se on, niin kuin, se on helpottava asia, se on myös yllättävä asia ollut huomata tässä niin kuin vuosien mittaan, että näin siinä on käynyt. Kaiken sen jälkeen, mitä me ollaan tehty. Ja silti edelleen tuntuu, että tämä on vasta niin kuin alussa. Että nyt päästään niin kuin näiden luottotyyppien kanssa tekemään tätä juttua.
Nyt sä sanoit sen niin hienosti, kun mä oon miettinyt sitä, kun mä oon lukenut. Sä oot monessa kohtaa viitannut tuohon asiaan. Että sä oot sanonut, että tämä bändi on sulle äärimmäisen tärkeä ja muuta. Mä sit, no, älä loukkaannut, mä oon nyt rehellinen. Mä sanon, että no toi on sitä diipadaapaa, niin. Että kaikki sanoo, että no meillä on nyt niin hyvä, että tässä jengissä, tässä leijona viisikko on nyt paras ketju ikinä. Ja mä sit just joo. Mutta nyt kun sä sanoit ton, niin sehän tarkoittaa sitä, mikä on meillä kaikilla niin kuin tärkeintä, että voi kun löytäisi ihmisen, joka pystyisi jakamaan ne mun syvimmät, tärkeimmät, kaikista niin kuin mulle olennaisimmat arvot keskenään. Ja nyt sä sanot, että sulla on tämmöinen kalakaveriporukka.
Niin.
Mä oon kateellinen.
Niin, kyllä.
Nyt mä ymmärrän. Mä oon sillä, että mä haluun tollasen niin. ryhmän.
Niinpä. Ja mä niin kuin siis, jos jonkun toiveen saisi toteutumaan maailmassa, niin mä niin kuin soisin, että jokaisella tyypillä olisi joku porukka. Oli se sitten niin kuin 2-3 hengen tai sitten tämmöinen 10 tai minkä kokoinen tahansa porukka, jossa voisi kokea olevansa niin kuin arvostettu osa sitä porukkaa. Että olisi niin kuin tasavertainen arvostettu osa jotain yhteisöä ja kokisi kuuluvansa johonkin. Niin mä luulen, että se niin kuin ratkaisisi oikeasti suurimman osan maailman ongelmista.
Minkälaisia polkuja kannattaa lähteä kulkemaan, jotta tuollainen mahdollisuus avautuu, että mahdollisuus löytää sen samanhenkisen yhteisön kanssa yhteisön?
No mähän en osaa neuvoa ketään tässä asiassa, mutta se tietysti, miten mulla tämä on tapahtunut, niin on just se, mistä mä tuossa alkuunsa sanoin, että mä oon sanonut kyllä niissä sellaisissa tietyissä hetkissä, missä mulla on tullut sellainen olo, että on niin kuin, vaikkakin voi olla niin kuin pähkähullu juttu tai omituinen juttu tai sellainen, mikä ei niin kuin tavallaan sovi ollenkaan siihen hetkeen, että mun pitäisi sanoa, että en mä lähde tähän. Niin joku siinä niin kuin omassa intuitiossa ja siinä on sanonut, että nyt just pitäisi sanoa kyllä. Ja siihen mä oon luottanut siihen itsessäni aina siihen, että jos onnistuu kaivamaan sen oman syvimmän tunteen, että onko tämä oikeasti ok, eikö tämä ok. Ja jos onnistuu sitä niin kuin jotenkin seuraamaan, niin silloin ei ole mennyt kauheasti metsään. Mutta et just nämä niin kuin olennaiset, vaikka tämän meidän yhtyön perustaminen, niin muistan, kun Teemu sanoi hän yönään. Me oltiin soittaa Teemu häissä silloisella cover-bändillä, missä oli monia, jotka sitten lähti meidän bändin mukaan. Niin Teemu oli ihmeessä, että sä osaat laulaa tosi hyvin, että ei hän ole tajunnut sitä. Ei se ollut kuullut, kun mä laulan. Ja sitten silleen, että ei jumala, että meidän pitää perustaa bändi. No siinä toki niin kuin juhlayönä ja näin. Tuo jätkä oli menossa naimisiin ja se kelaa, että me perustetaan bändi. Mulla on tässä kaikenlaista. Niin kuin. Mut sitten joku niin kuin sanoi, että ei kun, joo, tää on hyvä juttu. Nyt sanot kyllä. Et, joo, perustetaan. Ja tässä ollaan. Joku siihen semmoiseen omaan intuition luottaminen, niin no, mulla se on toiminut. Vaikea sanoa toimiksi muilla, mutta että ainakin sitä kannattaisi niin kuin aina tunnustella itsessään ja koittaa löytää se tunne itsestään, että miltä tämä ihan oikeasti tuntuu tämä asia.
Olen lukenut tuon tarinan tuosta, että bändi syntyi häissä, kun olit laulamassa siellä. Mutta nyt kun sä kerroit sen, niin siihen tuli yksi pieni lisävivahde, mitä mä en tajunnut. Se oli tosi tärkeä ja ehkä se kaikista niin kuin punaisin alleviiva ja oivallus, että mun ystävä menee naimisiin tänään. Mä oon soittamassa häissä. Ja mitä se sanoi? Perustetaan bändi. Ei niin, että perustin juuri perheen, vaan että ei, kun bändi.
Joo, koska tästä huomaa, että Teemu Jokiselle myös musiikki on tosi tärkeä asia.
Aika tärkeä. Terkkui sinne. Ei, mutta tämä on ihana siis se, että teillähän on tapahtunut siellä lavalla jotain, että se on katsonut, että itse toi laulaa toi Tero. Herra Jumala, se saa kuulostaa tuon biisin, niin kuin, sehän niin kuin tarkoittaa sitä, mitä se sanoo. Sehän on se tärkeä juttu.
Niin, kyllä.
Mites tuumat, jos mä sanon, että sä oot tosi vaatimaton näin niin kuin ulkopuolisen? Onko kiusallista ottaa kehuja vastaan?
No ei ole siis. Se niin kuin, niin, se vaatimattomuus on tavallaan, se varmaan johtuu osin siitä, että mä oon edelleen vähän hämmennyksissä siitä, miten tämän meidän bändin kanssa on niin kuin käynyt, että tästä on tullut näin isoja, että mä oon niin kuin tällä tavalla suosittu laulaja nimenomaan. Mutta toi vaatimattomuus on toisaalta sellainen asia, että mitähän mä tämän sanoisin? Niin kuin sisälläni musta tuntuu siltä, että olisi niin kiva tuuletella silleen, että jumalauta, meillä on hieno bändi. Tämä on mahtavaa musa ja me ollaan niin kuin onnistuttu tässä. Ja aina välillä mä sen sanonkin ääneen ja se tuntuu ihan luonnolliselta. Mutta sit se sama aikaa tuntuu siltä, että no ei tässä nyt tarvitse ruveta lesolle. No niin kuin ristiriitainen juttu. Ja sitten tietysti kun mä niin kuin itse arvostan hyvinkin paljon ihmistä sitä, että ne niin kuin ikään kuin pidä häntä siitä omasta jostain tekemisestään kauheasti, vaan niin kuin tekee sitä juttua ja antaa sitten ikään kuin muiden arvottaa sen jutun. Ehkä siinä on myös semmoinen pieni pelko siitä, että sitten jos alkaisi jotenkin elostelemaan tällä asialla, niin sitten siellä on aina se niin kuin toinen puoli musta, joka niin kuin intoutuu ja ottaa asiat niin kuin myös tämän puolen tosissaan ja lähtee siihen niin kuin semmoiseen tavallaan rokkitähtikelkkaan. Ja se on asia, mitä mä en niin kuin haluaisi, että mulle käy. Joten ehkä se vaatimattomuus on myös osin sitä, että mä en niin kuin anna sille puolelle valtaa itsessäni, joka rupeaisi paukuttelemaan henkseleitä, jolla nousisi se kusi hattu. Että. Ja hyvä niin, en mä kaipaa sellaista terota.
Onko se lähellä? Onko se siellä oven takana kuitenkin?
No se on siis jo aika monen oven takana nykyään ja ehkä jopa semmoisessa maakellarissa, että tarvitaan jo niinku betoniporaisin sinne pääsis. Mutta se johtuu nimenomaan varmaan myös siitä, että on ehtinyt niinku tehdä elämässään kaikenlaista ja on tullut isäksi ja on niinku sellaisia kokemuksia ja sellaisia asioita, jotka arvottuu niin korkealle, että ne tavallaan ne niinku demppaa tällaiset asiat tai osoittaa niiden vaikka tällaisen niinku rokkikukkoilun vähäpätöisyyden. Että on niinku lapset, jotka on niin tuhottoman tärkeitä mulle ja vaimo tietysti myös. Että siinä on vähän sama juttu kuin siinä, niinku, että mä sössin jotain niin pahasti, että mä en voi enää esittää musiikkia tai tehdä sitä. Niin tähän ehkä liittyy myös se sama juttu, että okei, että se rokkikukkoilu nyt ei välttämättä niinku tuhoisi jotain musiikkiuraa, mutta se taku varmasti tuhoisi sen perheen. Ja se on niinku, se on aivan liian kallisarvoinen sellaiseen niinku vaihtokauppaan. Ja jotenkin voi kuulostaa tavallaan julmaltakin, että näitä punnitsee näin. Mutta se on myös ainakin mulle se tapa hahmottaa ne asiat. Ja myös suoraan myöntää se, että on olemassa tällainen mahdollisuus. Että kyllä se betoniporakki sieltä löytyy tarvittaessa. Ja se niin kuin semmoinen toisenlainen tero voi päästä valloille, jos sille antaa niin kuin tavallaan kasvualustaa.
Sun ei varmaan tarvitse konkreettisesti pelätä. Joskus saan itteni kiinni itse niin kuin pelkäämästä jotain tosi absurdeja. Haluatko kuulla? Mä odotin sua tuossa Ylen mediatalo edessä tänään ja oli tosi liukassa semmoinen sateinen keli. Mulla tuli täysin absurdi ajatus, että sä kävelet sieltä autolta, sit sä kaadut, kun siellä jengi kaatuu ihan hulluna. Ja sit sun käsi, se lapsena tai synnytyksessä vammautunut käsi katkee. Ja mä näen siellä, mun pää läpi kulki semmoinen hirveä katastrofi, semmoinen rukelma. Ja sit mä tiedän, että teillä alkaa pitkät keikat nytte. Ja sit mä olin sellainen, mitä mä ajattelen? Et joskus ihminen on taipuvainen kummallisiin niin kuin pelkotiloihin.
Joskus. No. Aika useinkin.
Sä sait mun aasin sillä.
joo, tää just näin, että kyllä niin kuin katastrofikuvasto on hyvin tuttu mulle. Se tossa on ehkä myös se, että nimenomaan se katastrofikuvasto ei välttämättä koske niinkään mua itteeni. Koska edelleen jossain niin kuin asuu se pieni kuolematon Tero Westerinen, jolle ei koskaan käy mitään. Vaikka nykyään kuolin ilmoituksista ja muistokirjoituksista, katonkin silleen, että hitto, toi on niin kuin mua enää 10 vuotta vanhempi tai näin. Mutta silti. Mutta sen sijaan mä näen, niin kuin miten mun lapsille tai vaimolle tai bändikavereille tai jollekin niin kuin mun ystävälle käy jotain. Ja mihin se johtaa ja mitä sitten tapahtuu. Ja se ketjureaktio voi niin ulottua hyvinkin pitkälle ja hyvinkin nopeasti. Ja tässä on niin kuin se ongelma, että kun mun mielikuvitus on hyvinkin värikäs ja hyvinkin niin kuin todellinen, niin nehän niin kuin nopeasti alkaa näyttäytyä mulle todellisilta asioilta. Että näin nämä asiat tulee menemään. Ja sitten mä alan toimimaan estääkseni sen tapahtumakulun. Ja ne on tosi, tosi pysäyttäviä ja hyvin todellisia hetkiä. Ja nimenomaan aiheuttaa tuommoisen ihan niin kuin fyysisen reaktion, että ei jumalauta. Että mitä mä nyt teen? Että tämä täytyy estää taas. ja tämä on tietysti yksi asia, osa jotain niin kuin isompaa semmoista osaa musta, jota mä perkaan. Ja koitan päästä tavallaan kiinni siitä, ymmärtää sen, miksi näin on. Ja sitä kautta myös sitten oppi silleen hallitsee sitä, että se ei ota niin kuin valtaa tai vähintäänkin, että mä ymmärrän, että hei, nyt mä toimin näin, että on nyt taas sitä samaa.
Tuommoinen, kun tulee sitten, kun on ollut muutama keikka takana ja on hotellihuoneessa eikä saa unta eikä enää mene baari eikä mitään, niin ton kanssahan sitä saa hyvin nukuttua, kun tällaisia kerää.
Niinpä, ja se on niin kuin tietysti helpotuksekseni on huomannut, että kun mä oon ymmärtänyt tätä asiaa ja todennut ja myöntänyt itselleni tällaisen olemassaolon, niin siitä on koko ajan tullut helpompi käsitellä. Ja on myös tullut helpommaksi, että sitten kun semmoinen kuvasto alkaa pyöriä päässä ja on yksin siellä hotellihuoneessa ja alkaa tehdä tehdä mieli mennä niin kuin jääkylmään suihkuun, että saa sitä niin kuin jotenkin loppuun sen. Niin siihen ei enää tarvii mitään kummoisia poppakeinoja. Riittää vaan, että niin kuin muistaa, että ai niin, tämä on tätä. Ja se helpottaa tieto siitä, että se liittyy vaan tällaisiin omiin niin kuin kytkentöihin päässä. Ja nyt on huomannut esimerkiksi taas, niin kuin palatakseni siihen musiikkiin, niin nämä jotkut oivallukset, mitä itsellä on ollut liittyen tähän just näihin äsken mainittuihin juttuihin, niin ne on alkanut ruokkimaan taas sit sitä niin kuin biisien tekstimaailmoja sellaisia, että kun me ollaan alusta asti tehty bändissä sellaisia tekstejä, mitkä niin kuin välillä on aika mun mielestä hyvinkin luotaa sellaista synkähköä suomalaista mielenmaisemaa ja sellaisia ilmiöitä, mitkä on niin kuin tuttui meille, ei välttämättä kovin mieluisia, mutta tuttuja, kipeitäkin. Ja sitten aikanaan ne on osannut kuvitella ne asiat, niin ne on ollut, niihin on ollut helppo samaistua niihin teksteihin, koska on hyvä mielikuvitus. On luonut semmoisia hahmoja itselleen, että okei, tämä tyyppi laulaa tätä. Mutta nykyään on enemmänkin niin, että mä saan kuvitella itteni niihin tilanteisiin. Ja se muuttuu entistä helpommaksi samaistua niihin biiseihin, niihin teksteihin. Ja myös toisaalta sitten helpommaksi tehdä tekstejä sellaisista aiheista, mitkä voi olla niin kuin vaikeitakin, koska osaa kuvitella itsensä siihen, eikä enää jotain kuvitteellista hahmoa. Niin siksi se on hienoa, että on tutustunut itsensä paremmin.
Mm. Kuule, sä puhuit tuosta biisin teksteistä ja siitä, että miten sanojen merkitys ja tekstin kirjoittaminen on muuttunut, kun sä olet tutustunut paremmin itseäsi. Me ei ole sovittu tätä etukäteen, eikä olisi tavattu koskaan aikaisemmin, mutta mä kopupeistasin yhden säkeen, yhden tämmöisen tekstin tästä, joka on mun mielestä on aika tärkeä. Voisitko sä lukea, että voit myös hyräillä?
Joo. Ai, kato. No niin. Joo. No mä osaan vaan laulaa, että en mä osaa lukea tätä. Ennen mä pelkäsin elämää, sitä kuinka mun täällä käy. Oisin tulevan tahtonut kieltää, vaikka huominen ei tänään näy. Ja varjoissa viihdyin minä silloinkin, kun valoja syliini tuotiin. Pelkäsin niin, että huomaavat, kuinka pieni on ihminen. Hauras se on, valmiina särkymään. Sitten se jatkuu niin, että tuu tanssimaan.
Pelkääksä enää elämää?
En enää pelkää. En elämää, no en kuolemaakaan enää, onneksi. Tai en tiedä, onko mä sitä koskaan pelännytkään, mutta sehän on niin kuin vaikea myöntää myöskin se, että nauttii omasta elämästään. Tai sitä on vaikea myöntää muille, kyllä se itsekseen sala voi myöntää, että hyvinhän tämä menee, että hienoa. Mutta sitten niin kuin sanoi jollekin toiselle, että mulla on hyvä elämä tällä hetkellä ja on niin kuin tavallaan kaikki hyvin, vaikka on kaikenlaista, mutta silti niin kuin pohjimmiltaan kaikki on hyvin.
Onko hienompaa tapaa lopettaa ohjelma?
Ei ehkä.
Tero Westerinen, 1000 kiitokset.
Kiitoksia.
Ihania keikkoja.
Kiitos paljon.